Velkommen til Danmark, men kun i 2 år ad gangen. Sådan lyder titlen på De lå på Frederikshavn Lokalradios optagelse på folkemødet den 15. juni 2018 af Refelige Velkomst og Trampolinhusets debatmøde med udgangspunkt i, at flygtninge nu kun kan få ophold i maks 2 år ad gangen. Men hvordan påvirker det integrationen? Paneldeltagerne er Charlotte Vindelev, medlem af hovedbestyrelsen i Dansk Socialrådgiverforening, Simon Skov Holm, landmand, Brøndal Agro, Fariba Arkavan, praktikant, Refelige Velkommen, Michala Klante Bendiksen, formand, Refelige Velkommen, blandt andet en jobkonsulent fra Bornholm, blandede sig konstruktivt i debatten.
Det er arrangementen her, som hedder Velkommen til Danmark, men kun i 2 år ad gangen. Og det er afholdt af Trampolinhuset, men jeg kommer fra Refugees Welcome, som også holder til i Trampolinhuset, så vi hører lidt sammen. Og her ved siden af mig har jeg Fariba, som selv har flygtningebaggrund, kommet til Danmark for ikke så længe siden. Og skal lige sige det rigtigt, Charlotte Vindelev, som er medlem af hovedbestyrelsen i Dansk Socialrådgiverforening. Og Simon Skov Holm, som er landmand her på Bornholm. Og det er jo et lidt sjovt panel. Og det vi skal snakke om, det er jo de her meget korte opholdstilladelser, som for nylig er blevet indført i Danmark, og som folk ikke rigtig har hørt om. For 2 år siden blev opholdstiden for en flygtning, som ankommer til Danmark og får asyl, den blev forkortet, fordi tidligere var den enten 4, 5 eller 7 år, lidt efter hvilken status man fik. Og den blev sat ned til henholdsvis 1 eller 2 år. Så langt de fleste flygtninge får nu kun 1 eller 2 år, når de ankommer og får asyl. Og den skal jo så forlænges, fordi den er kun midlertidig. Så hvert andet år skal man blive ved med at forlænge sin opholdstilladelse, år ud og år ind. Og det tager mange måneder tit, før man får godkendt forlængelsen. Under den forrige regering, der fik man automatisk permanent ophold efter 7 år, hvis man var flygtning. Det gør man ikke mere. Nu skal alle vente i 8 år. Man kan også søge efter 4 år, men det er kun den ekstreme elite, kan man sige, inden for flygtninge, som kan leve op til de betingelser. Så efter de 8 år, så skal man leve op til en lang række krav om, hvor godt man kan dansk, og at man skal have været i fuldtidsarbejde i flere år osv. Og hvis man har taget en uddannelse i Danmark, så gælder det overhovedet ikke. Det rækker jeg hverken fra eller til. Børn kan slet ikke få permanent ophold, før de fylder 18. Indtil da, der følger de bare med deres forældre, så skal de selv søge, når de fylder 18. I hele 2017 var det kun 191 mennesker med flygtningebaggrund, der fik permanent ophold. Det siger noget om, hvor svært det er blevet. Der er jo kommet flere tusinde og har fået ophold. Og først når man har fået permanent ophold, så kan man søge om statsborgerskab. Det er så næste skridt. Så det er altså meget, meget lange udsigter at få lov til at blive fuldgyldig dansker. Samtidig så åbnede Helle Thornings regering dengang op for at kunne inddrage en flygtningsopholdstilladelse. Det vil sige fjerne den, selvom man har fået den på et tidspunkt. Og det seneste års tid, det har også forbigået lidt opmærksomhed i medierne. 900 somaliske flygtninge, som havde fået ophold i Danmark, og som havde arbejdet mange af dem, og havde lært dansk og boet rundt omkring, de mistede deres opholdstilladelse. De har simpelthen fået besked på, at de skal forlade Danmark nu, og mange af dem er forsvundet. Vi ved faktisk ikke helt, hvor de er blevet af, mange af dem. Og man kan også sige, at hele retorikken, hele den måde, man taler om flygtninge, er blevet vendt over på, at det er noget midlertidigt, og det er noget med, så længe de er her, og når de skal hjem igen, osv. Det gjorde man ikke så meget før i tiden. Man har også indført en ventetid på 3 år for familiesammenføring. Det vil sige, at mange af de, faktisk de 4.000 af de syrere, der er kommet, de skal vente 3 år, for at de overhovedet kan søge om at få deres familie hertil. Og det er jo også, fordi deres opholdstilladelse kun er 1-årig. Men FN har faktisk regnet på, at man i gennemsnit er flygtning i 17 år. Så det giver jo ikke helt mening at have de her meget, meget korte opholdstilladelser. Og min personlige holdning som flygtningefortaler er, at man skal se flygtninge som et langsigtet projekt. Ellers så får flygtningene det ikke bedre af at være her, og det bliver også rigtig, rigtig dyrt og besværligt for det danske samfund. Efter min mening, så har flygtninge brug for tryghed og for at kunne føle sig velkomne i deres nye land. Og det er nødvendigt for, at de kan investere i sprog og kultur og netværk og uddannelse og familie osv. og slå sig ned. Og jeg synes også, at det danske samfund har brug for at se, hvad flygtningene har med sig, og hvordan de kan blive passet ind i det danske samfund. De skal behandles mere individuelt, og man skal bygge videre på det, som de allerede kan, og det, som de gerne vil, i stedet for, at de bliver tvunget til noget, som måske passer dårligt til dem. Jeg synes også, at vi skal blive meget bedre. Flygtningene er faktisk rigtig, rigtig gode, og bedre end vi er, til at lave sociale spring opad, det vil sige fjerne sig fra nogle uuddannede forældre til at selv at få en høj uddannelse. Det er flygtninge meget bedre til, end danske børn er i gennemsnit. Der er også mange flere flygtninge, som er iværksættere, det vil sige, at de selv starter en virksomhed eller en butik eller noget. Og flygtningefamilier lægger generelt rigtig meget vægt på uddannelse. Så det vil sige, at på mange måder er flygtninge faktisk virkelig værd at investere i, set fra samfundets side. Men lige nu, der mener jeg, at vi gør lidt det modsatte. Man kan sige, at integration, det handler jo blandt andet meget om de her tre aktører, flygtningene selv og kommunerne og erhvervslivet. Det er ligesom de tre omdrejningspunkter, som man diskuterer i hvert fald i medierne omkring integration. Så derfor så har jeg inviteret de her tre mennesker, som repræsenterer hver af de grupper, til at fortælle, hvad de mener om det her med, at opholdstilladelser nu bliver givet for 1 eller 2 år. Og fortælle om deres egne personlige oplevelser med det, og deres holdninger til det, og deres anbefalinger til, hvordan man måske kunne få det til at passe bedre, på en eller anden måde, flygtningenes egne ønsker og drømme, og de politiske vinde, og om der er noget håb for at kunne få ændret det her tilbage til, hvordan det har været før. Så jeg vil starte med sagens kerne for Riba, som selv er flygtninger og kommet hertil, og lade hende fortælle lidt om, hvordan det opleves, når man selv bliver udsat for de her meget korte opholdstilladelser, og bliver behandlet som en, der er på besøg, når man i virkeligheden gerne vil blive her.
Jeg kom til Danmark for 6 år siden fra Iran. For 6 år siden, og jeg er som alle andre flygtninge, der kommer hertil. Man skal være igen med alle de her integrationsprocessen og lære sprog og kultur og samfundet og det hele. Det er ikke fordi, der er en kontrol over for mig, det er fordi, det er man nødt til, det er for min egen skyld, for min fremtid. Det gør man. Jeg tror, det gør alle forsøger at gøre deres bedste. Men i de her stramninger i reglerne for flytninger af området, eller det forkortelses af perioden for opholdstilladelse, det gør, at man mister motivationen, og man mister håbet på fremtiden. Man ved ikke, hvad der kommer til at ske om 2 år, 3 år. Kan jeg blive her? Kan jeg fortsætte mit liv her? Kan jeg planlægge? Jeg kan sige, for nu efter 6 år, mine chancer for at få permanent opholdstilladelse, det er lige præcis det samme som 6 år siden. For de reglerne blev ændret 3 gange. Og for 6 år siden, da jeg kom her, så i princippet, jeg kunne have fået min permanent opholdstilladelse om 1,5 år. Det vil sige lige nu, efter jeg læste til socialrådgiveruddannelse, og jeg blev færdig uddannet om 1,5 år, så kunne jeg søge for permanent opholdstilladelse om 1,5 år. Men nu reglerne blev ændret, og jeg skal arbejde 4 år lige efter uddannelsen, fordi uddannelsen gælder ikke længere. Og det vil sige, hvis jeg er heldig at få en arbejde lige efter min uddannelse, så vil jeg derfor syge for permanent opholdstilladelse. Og udover det, jeg skal virkelig passe på, der er så mange kontrol om. Jeg skal ikke køre bil stærk, hvad det den her regel om for stærk er. Det er sådan, hvis man får bøde over 2.000, så den forlænges 2 eller 3 år længere. Det er sådan nærmest lidt umuligt, og så vil jeg slet ikke sådan tænke eller planlægge mit liv. Jeg vil ikke tænke på permanent opholdstilladelse, fordi det gør mig deprimeret. Jeg kan ikke sådan, jeg har snakket med Michael, og måske det er lidt for personligt at sige det, men jeg kan ikke tillade mig selv for at blive gravid for barn her, fordi jeg er usikker om mit fremtid. For min egen fremtid, hvordan kan jeg tillade mig selv at få barn. Og ja, jeg håber, jeg har nogenlunde har sagt det hele. Og chancerne for permanent opholdstilladelse bliver mindre. Og chancerne for at miste sin opholdstilladelse bliver større. Det er sådan, ja. Og jeg har snakket med rigtig mange af mine venner, som efter reglerne blev skiftet, det der 2 år i, Man kan virkelig ikke se, hvad er formålet med at forkorte det her opholdstilladelsesvarighed, kan man sige. Er det kun for at gøre det besværligt for flytning, eller bare give en eller anden ekstra bekymring? Det er fordi, for familien for eksempel, det tager sådan cirka starten for generelt tager 2-3 måneder for at syge for at forlænge din opholdstilladelse. Men for en familie, det tager cirka 6-8 måneder. Det vil sige en fjerdedel af deres ophold, det der 2 års ophold. Og alle de her ressourcer, man bruger, og alle de her tid, man skal bruge for det, og ja, det giver slet ikke mening, tænker jeg. Ja. I må gerne komme med spørgsmål senere, hvis der er, hvis jeg har glemt noget.
Det var jo en personlig fortælling, som jeg tænker faktisk falder meget godt i tråd med det, vi også ser som socialrådgiver ude i de forskellige jobfunktioner, hvor socialrådgiver har med integration at gøre. Vi oplever faktisk, at mange af de her familier netop opgiver motivationen og håbet for at egentlig blive velintegreret, fordi de ikke kan se det større perspektiv, når der er så kortvarig tid og plads til at være her. Og når der netop er de lange ventetider på ansøgningerne også, så skaber det jo også, jamen, jeg kan da godt gå i gang med noget, men lige om lidt, så skal jeg sidde og vente på det her. Samtidig med, er der mange af dem også, når man ikke kan få familiesammenføring, som er enormt bekymret for de familier, eller dem, de har måttet efterlade under den her flugt hjemlandet. Mine kolleger, hvor jeg arbejder i Horsens, nævnte blandt andet, at de meget massive, grumme kristing i Basra for nylig, var noget af det, der fyldte rigtig meget, som satte familierne helt i stå i det arbejde, socialrådgiverne skulle lave sammen med dem, for de kunne slet ikke koncentrere sig om noget af det, fordi de havde travlt med at prøve på at komme i kontakt med de familiemedlemmer, de havde tilbage i Syrien. Så på den måde, så stiller vi nogle måske rimelige krav til, at man skal integrere sig, kan man sige, men det bliver en vanskelig opgave for en socialrådgiver at kunne løfte de familier i forhold til, at de har så mange at bekymre sig om. Man kan så sådan rent socialpolitisk også tænke, at det er lidt underfundigt, at man har haft så travlt med i de sidste 2 omgange at stramme de her regler. Fordi det er en forholdsvis lille gruppe, man rammer. Så hvorfor det store interessefelt? Men det har jo selvfølgelig skabt det, som man kan se statistikmæssigt, at man har faktisk fået lukket ned for, at nogen søger til Danmark. Og det har måske været det, man ville med det.
Ja, jeg har et landbrug her på Bornholm, en mælkeproduktion med 600 køer ved Klemmeskov, cirka midt på Bornholm. Og vi har 11 ansatte, deriblandt er 2 danske elever og en flexjobber. Og så har vi nogle lokale bornholmer ansat. Og så har vi 5 flygtninge fra Eritrea, og dem vi har haft længst har været der i omkring 1,5 år ved os. Vi har brug for arbejdskraften, og det er ikke altid lige nemt at få fat i, så derfor tænker jeg, så kunne vi prøve med flygtninge. Og jeg må sige, at det er de kommer fra Eritrea, dem vi har. Det er nogle utrolig behagelige mennesker, og de er meget arbejdsomme, og de kommer altid til tiden, og det er stort set altid med smil på. Men jeg kan godt se, at det har været en øjenåbner for mig, tror jeg, som arbejdsgiver at finde ud af, at han har sagt nogle gange, alt det bøvl, ikke? Alt det papirarbejde med at få dem ansat og få dem ind i firmaet og få det hele til at fungere. Og de kommer fra at have været her som, ja, som flygtninge og skulle igennem alle de forskellige ting, man skal igennem. Og lige pludselig bliver de lukket ud på arbejdsmarkedet og skal sætte sig ind i det. Og jeg synes nogle gange, der er lov og regler nok for mig som som virksomhed, men det tror jeg næsten er endnu værre for dem nogle gange. Og de kommer til et land, hvor at sproget er svært, og kulturen er anderledes. Ude ved os snakker vi kun dansk eller bornholmsk, og det er ikke for, det er ikke for at være efter nogen, men det er lige så meget, for jeg tænker, at det er en del af integrationen, at de skal lære, de skal lære sproget. Og nogle gange så siger vi det samme 5 gange, og nogle gange siger vi det samme 7 gange, og så går personen alligevel den modsatte vej, og så tænker man, nå, det var godt nok, så lykkedes det heller ikke den her gang, og nogle gange Så kommer de til mig meget ihærdigt og prøver at forklare mig noget og sige, forstå Simon? Og så må jeg sige, det forstår jeg ikke. Og så prøver vi igen. Og ellers så må vi have en tolk indover. Der er en lokal tolk herovre, som vi kan få ud og hjælpe os. Men der er forståelse begge veje, og så gør det, at det fungerer. Ja, så vi er rigtig glade for dem. Og i forhold til alt det, man står i som flygtning, at jeg tænker, nogle gange er det godt for integration, også for vores danske elever, at lige pludselig så kom de og sagde, at de har snakket med dem en dag, og de har fortalt om alt det, de har siddet i fængsel, og alt det, de har oplevet på vej heroppe fra Eritrea. Og det er en øjenåbner, som vi andre måske ikke har sat os ind i. Og de har også gode og dårlige dage. En dag var der en af dem, der han havde hængt lidt med hovedet nogle dage, og så tænkte jeg, det var da egentlig mærkeligt. Og så viste det sig, at hans familie var i gang med at flygte over floden fra Eritrea til hvad end land det er, ikke? Og det var ved at være regntid, og det skulle være nu, og det skulle være den aften, og det skulle være sådan, at de kunne slippe over, uden der var nogen, der opdagede dem. Og så havde han en uge, hvor han ikke var særlig godt humør, og det tænker jeg, det accepterer jeg som hans arbejdsgiver, og så må vi igennem det. Og så kom han glædestrålende en dag ind på kontoret og spurgte, om jeg havde tid. Jeg sagde, det havde jeg da, så nu skulle han fortælle mig, at nu var familien altså kommet i sikkerhed. Men det er jo nogle af de udfordringer, der er, som man må tage med, og som jeg tænker, hold da op, hvor har jeg egentlig et godt liv, ikke, i Danmark. Og det går nogle gange ud over, måske ud over produktiviteten på dem, men det tager vi med. Nogle af de dilemmaer, jeg ser som arbejdsgiver, det er, at jo længere tid de har været her, jo mere de er inde i tingene, jo bedre bliver tingene gjort, og jeg kan sætte dem til flere ting. Vi starter ligesom at lære en ting ad gangen, så jeg ikke skal overbyrde dem med alt muligt nyt. Men det er klart, at hvis jeg kun kan se, at de måske kun er her et år, eller jeg ved ikke, om jeg har dem længere end et år eller to, så kan det da godt være, at jeg begynder at kigge efter anden arbejdskraft, fordi hvis jeg skal skifte ud hele tiden, eller aldrig helt ved, hvor længe jeg har folk, så er det jo uholdbart for mig.
Jeg tror, det her virker også nu. Ja. Ja. Jeg tænker også, når du siger det, du har 5 Eritreere ansat, og nu Eritreere er jo i den heldige situation, at de ikke bliver smidt ud, og at de, altså de har konventionsstatus, det er jo teknisk, og den vil blive forlænget helt sikkert i mange år endnu. Så dem kan du roligt investere i måske. Men hvis du nu tilfældigvis har haft nogle rigtig søde syre boende i nærheden, så kan man ikke være sikker på, hvor længe de så kunne blive her, fordi de hænger mere i en tynd tråd. Så snart der kommer et regeringsskifte eller en eller anden form for midlertidig fred eller bare et område i Syrien, som man kan kalde sikkert, så vil der være tusindvis af syrere, der bliver smidt hjem fra Danmark. Så på den måde skaber man også en forskel mellem forskellige flygtningegrupper, ikke? At der måske er nogen, der vil blive nemmere ved at blive taget imod. I forvejen har eritreerne den fordel, at de er kristne. Det synes folk ikke er helt så farligt som muslimerne. Så på den måde laver man også en forskelsbehandling mellem flygtninge fra regeringens side i virkeligheden, uden at det er meningen selvfølgelig, men det er bare effekten af det, ikke?
Men sådan overordnet som arbejdsgiver, så er det jo det der, jeg tænker, at ja, hvis man nu havde syre, når jeg synes, man tænker anderledes jo, at nå, jeg ved aldrig, hvornår de bliver sendt hjem, så måske finder jeg noget andet.
Ja, præcis. Altså, og så ville du måske vælge en eritreer frem for en syre, hvis der var to, der søgte om jobbet. Mm. Fordi du vil tænke, ah, ham kan jeg bedre, ligesom, ham ved jeg mere, han bliver her, den anden ved jeg ikke rigtig, ikke? Eller hvis den ene havde fået sin familie heroppe, og ligesom var på plads, og den anden ikke, altså stadig ventede, hvis hans familie var i Jordan eller Libanon eller et eller andet, så ville man måske også tænke, hvor længe holder han det her ud, tager han ikke tilbage igen, hvis det ikke lykkes, og så videre, ikke?
Ja, det er klart, at det tænker man jo på, at ja. Altså, jeg tænker, om det er bedst for min virksomhed, og det er klart, at jeg vil undersøge de der ting, hvis det var det. Ja, så vil man tage den, der var mest størst mulighed for at blive.
Det er jo naturligt. Og hvad tænker du om den opgave, som regeringen ligesom pålægger kommunerne med at integrere folk, og så samtidig spænder ben for dem? Det er lidt sådan, jeg oplever det udefra i hvert fald. Jeg tænker nogle gange, jeg er virkelig, virkelig glad for, at jeg ikke er en kommune og en integrationsmedarbejder. De står godt nok i en vanskelig situation nu, ikke? De skal leve op til en hel masse krav og regler og systemer og rapporter. Og på den anden side, så demotiverer man på alle måder flygtningene fra at deltage i de programmer, ikke?
Jeg tænker, når man uddanner sig som socialrådgiver, så uddanner man sig ofte til faget, fordi man faktisk ønsker at være med til at hjælpe nogen videre i livet, når de står og har det vanskeligt. Og det er rigtig, rigtig vanskeligt at gøre på det her område, når vi sådan bliver en forlængelse, på grund af, at vi er jo ansat til at udføre de rammer og overholde loven, som der nu står beskrevet. Men meget af vores tid kan jo meget hurtigt også være sådan en lidt spildt ressource, fordi vi sidder og hjælper med at søge opholdstilladelser og nogle andre ting, skaber kontakter til institutionslivet, bygger bro der, hvor vi kan, får sat danske netværksfamilier på. Venligboerne understøtter jo meget af det arbejde, man kan sige, forvaltningen og hvad hedder det, kommunen laver. Men det bliver jo vanskeligt, hvis det så er, at mennesker sådan set ikke får rigtig meget ud af det, fordi de sådan sidder lidt i en osteklokke på en eller anden måde, fordi de bekymrer sig om nogle andre ting. Så på den måde kan man da godt føle, at sin indsats har nogle trange vilkår i forhold til egentlig at gøre det, som jeg siger, jeg synes, vi er uddannet til. Og vi uddannes jo både med fag som psykologi i at forstå mennesker i krise, skabe grobund, fundament, hvor går man hen med hvad. Men samtidig med, hvis man så bliver slået lidt hjem i ludo, kan man nærmest sige, ikke? Altså så bliver det sådan lidt, så kan vi starte forfra. Så tænker jeg også, at der er et andet perspektiv ved mange af de her børnefamilier, der i hvert fald kommer, hvor jeg tænker, at der er også nogle børn, der integrerer sig ud i institutionslivet. De får danske venner, de lærer sproget måske hurtigere end deres forældre, fordi de begår sig i den hverdag. Skal de om 2 år rykkes op med rode og sendes hjem til noget andet igen? Altså, der er også noget i sådan rent menneskesynet, tænker jeg, i forhold til at kan understøtte, at børn egentlig også får en fast base og får lov at udvikle sig og gro der, hvor de nu engang er.
Det er det, man har besluttet med de somaliske børn nu, ikke? Der er jo rigtig, rigtig mange blandt de 900, der har mistet deres opholdstilladelse, som er små børn. Og der har man jo en regel, som siger, at for at barns egen tilknytning skal være stærk nok til, at barnet får lov til at blive i Danmark af den grund, så skal det op på 6-7 års ophold, lovligt ophold i Danmark, hvor det skal være skoleårene, altså hvor babyårene faktisk ikke engang tæller med. Så der var de ikke oppe. De fleste af dem har kun været her 4-5 år på det tidspunkt. Men det er da også lang tid i et barns liv. Altså, jeg hører jo meget fra flygtningene, hvordan de reagerer på det. Og de siger til, de sidder rundt omkring i de forskellige kommuner, også her på Bornholm, kender jeg mange. Og så siger de, jeg vil simpelthen så gerne lære dansk, og jeg vil virkelig gerne følge min sprogskole, og jeg vil rigtig gerne i praktik og selvfølgelig finde et arbejde. Det er det, de allerhelst vil, selvfølgelig. Men de siger også, som Simon giver udtryk for, jeg kan ikke koncentrere mig om det, jeg kan ikke huske, hvad jeg lærer, jeg kan ikke samle mig om det, fordi jeg er så bekymret over min familie, eller hvad der nu er galt. Ikke? Og det er jo nogle ting, som regeringen har ansvar for meget tit. Altså, at man har nogle meget, meget lange sagsbehandlingstider. Selv eritreerne, som godt må søge familiesammenføring med det samme, det kan faktisk meget nemt tage op til 2 år at få en familiesammenføringssag igennem. Ikke? Og imens der er de voldsomt bekymrede for de familiemedlemmer. Og så kan de næsten ikke samle sig om noget. Og syrerne, den gruppe af syrere, som så skal vente i de 3 år, det er klart, hvis de skal vente 3 år, inden de overhovedet kan få lov til at ansøge, så er der måske tale om 5 år eller sådan noget lignende. Og de syrere, som skal vente i 3 år, det vil så sige måske 5 år i alt, at de skal være adskilt fra deres børn og deres ægtefæller. Det er jo helt utåleligt. Det er der ikke nogen, der kan holde ud. I mine øjne er det en mærkelig måde at straffe nogle mennesker for noget andet. Altså, det er jo ikke dem, der er kommet til Danmark og har fået asyl. Det er jo ikke dem, man i virkeligheden prøver på at ramme med de her korte opholdstilladelser. Fordi man ved udmærket godt, at de bliver her sandsynligvis i mange år, og at de skal slå herned her, og de får deres familie her opført siden. Man gør det for at straffe eller skræmme nogle andre mennesker væk, som ikke er kommet hertil endnu. Og det synes jeg bare er en meget, meget mærkelig måde at lovgive på. Jeg kan ikke rigtig finde på andre eksempler. Det kan være, at du kan det som socialrådgiver, hvor man straffer et menneske og ødelægger dets liv for at skræmme nogle andre mennesker væk fra at gøre noget. Det synes jeg er en virkelig, virkelig bizarre måde at lovgive på. Og jeg tror faktisk overhovedet ikke, det har nogen effekt heller. Altså, du sagde, at antallet er godt nok gået ned, ikke? Men hvis I kigger på graferne, jeg er sådan en med statistik og tal og flygtningevidenskab. Hvis man kigger på graferne over ankomsttal til Danmark, så skete der et nærmest lodret fald, dengang Sverige lukkede sin grænse. Det var det der gjorde, at tallet faldt i Danmark. Hvad vi har gjort siden, har ikke gjort noget som helst fra eller til, efter min mening. Intet. Man kan ikke aflæse det på nogen som helst måder. Og hvis man kigger på de lange træk over Danmarks flygtningepolitik igennem de sidste 20 år, så har der været et hav af forskellige regeringer med alle mulige forskellige flygtningepolitikker op og ned og frem og tilbage. Og indrejsetallet i Danmark har stort set fulgtes med indrejsetallet i hele Europa. Så det er begrænset, hvor meget den enkelte regering egentlig kan gøre for at skræmme flygtninge væk. Og lige nu sker det jo i hele Europa på én gang. Alle lande i Europa er enige om at skræmme flygtninge væk. Så det nytter måske ikke rigtig noget, at vi ligesom straffer vores egne flygtninge. For hvad? For ikke noget formål. Altså, det der virkelig gjorde en forskel, det var at Sverige lukkede sin grænse. Fordi at Danmark altid har været transitland for Sverige. Folk har været på vej til Sverige, og så er de blevet taget i Danmark ved en fejl. Og uden at det var deres ønske. Meget, meget tit. Så altså, hvad er formålet så ligesom med at have korte opholdstilladelser og straffe folk på deres familie osv.? I virkeligheden så straffer vi jo det danske samfund på lang sigt, fordi vi forhindrer integrationen. Vi gør de mennesker, der er kommet til Danmark, til mindre værd på alle mulige måder. Mindre effektive, mindre lykkelige, mindre arbejdsomme, mindre velfungerende. Og få dem til at blive mindre glade og mindre tilfredse med at være her. Og det er jo ikke i nogens interesse. Jeg forstår faktisk ikke helt. Altså jeg ved godt, hvad det er, de tænker, politikerne, når de laver sådan en lov. Men jeg tænker, der er meget langt tit fra det, som regeringen pludselig finder på at gøre som en stramning, og så til, hvordan effekten i virkeligheden er ude i samfundet. Og det tænker jeg i hvert fald som den socialrådgiverforening, der skulle I måske have rigtig, rigtig travlt med at prøve at forklare folk. Det tror jeg også, I gør. Men det er ligesom den eneste vej, man har til at prøve at forklare dem på at høre, det her, det har bare ikke nogen særlig god effekt. Og det vil ikke virke på det, som I tror, det vil virke på. Hvad tænker du, kan man blive bedre til det?
Altså, nu tænker jeg jo faktisk virkelig den her. Jeg synes ikke, det er nok fordi den drejer. Jamen jeg tænker jo, at Dansk Socialrådgiverforening, der laver vi jo rigtig meget, udover at være en fagforening for vores medlemmer, socialrådgiverne, så lytter vi jo rigtig meget til, hvad vores medlemmer kommer og fortæller omkring deres arbejdsforhold i det hele taget. Og der taler vi jo altid også rigtig meget socialpolitik, og kan ikke lade være med at prøve at pille ved det, vi ikke synes, vi kan se har nogen effekt. Det gør vi jo på alle områder, altså man kan sige kontanthjælpsloftet, der er jo noget af det, der har fyldt rigtig meget også som en anden del, ikke? Og integrationsydelsen i det hele taget er jo også så latterligt lav, så familierne kan jo ikke andet end betale husleje nærmest. Og så, når man skal finde egnede boliger ude i de der kommuner også, så bliver det også til nogle højere husleje i forhold til, hvad de egentlig har i indtægt. Det støder vi rigtig ofte på, er et af problemerne også, i forhold til en familie, der ligesom føler sig veletableret. De kan ikke give deres børn at komme med på lejretur sammen med resten af klassen og sådan nogle ting. Så der er rigtig mange udfordringer på det. Men ja, vi forsøger jo at lave alt det lobbyarbejde, vi kan som en faglig organisation. I forhold til at melde ind, hvad virker, hvad virker ikke. Hvad har vi af gode råd til, hvad vi synes, ministerierne skal gøre, ikke?
Fariba, hvad tænker du om det her med, at man på en eller anden måde prøver på at indrette en lovgivning på at skræmme folk væk fra at vælge Danmark? Og så rammer man nogle mennesker, som er her, men som faktisk ikke kan gøre fra eller til. Altså, tror du, det har en effekt? Tror du, det afskrækker nogen fra at søge til Danmark, hvis de hører, at man kun får ophold så kort tid? Eller tror du, det er nogle andre ting, der gør, om folk ender her? Eller, altså, har det overhovedet nogen effekt i regeringens øjne, altså med det mål, de har?
I forhold til, det kommer hertil, mennesker...
At der skulle komme færre til på grund af det? Altså,
jeg synes ikke,
blive mindre
påvirker værd. På den her måde. Jo, de bliver mindre, når de hører, og de bliver skræmmet væk, men man kan ikke altid bestemme, hvor man vil gerne tage hen. Det er bare det bedste. Den menneskesmugler skal lave din visum, det er ham nærmest, der bestemmer. Hvor er det nemmest, hvor han har prøvet før. Ja, men det der med stramning af reglerne, udover det, at det skræmmer flytningen væk fra Danmark, jeg synes... På en side, jeg kan godt forstå stramninger i flygtningeområdet. Jeg har faktisk selv sådan lidt, jeg tror, jeg har lidt identitetskrise, når jeg kommer til politik. På en side, jeg er meget højreorienteret, anden side, jeg er sådan venstreorienteret. På en side kan jeg godt forstå, på grund af alt det her, der er sket alle de her forskellige holdninger og forskellige religioner og sådan noget. Alt det her, der er sket, der fører til konflikter i Danmark. Så kan jeg godt forstå en del af befolkningen i Danmark og politikere bekymrer for, for Danmarks fremtid, og de vil gerne forsøge at gøre det lidt bedre, gøre det anderledes, og måske integration eller med flytning, hvordan de, hvad hedder det, hvad for noget krav de stiller for flytningen, det bliver strammere. Men jeg synes det slet ikke på den anden side hjælper. De hjælper slet ikke. Hvad fører det til, at bare sådan gøre livet bare besværligt? Udover at man mister, man smitter så meget penge, bare sådan som sagt, sammen med den her proces for at søge for opholdstilladelse igen. Ja.
Hvad tænker du vil hjælpe, hvis man skulle have nogle lidt skrappe krav, sådan så man fik de flygtninge, man gerne vil have, og ikke fik de falske og de dovne og alle dem, vi ikke vil have? Altså, hvad for en slags krav er det, man skal stille op, hvis man skal ligesom vise sig at være lidt skrap, og samtidig noget, der ligesom har den rigtige effekt og får folk til at opføre sig, som man gerne vil have det?
Jeg synes, det er lidt svært, men man skal få som flygtning, man skal få støtte til at bare finde et eller andet sted for praktik, for eksempel. I det sted for, at man kan befinde sig, som man er en del af samfundet, man kan mærke det på et eller andet måde. På en side, vi får opholdstilladelse, og på den anden side, vi bliver indirekte skubbet væk fra samfundet. Når man kommer helt alene, det er virkelig umuligt at finde et eller andet praktik et sted. Jeg kan huske den, jeg har boet i Kalundborg, da jeg fik min opholdstilladelse. Og det var slet ikke nemt for at finde en praktikested eller arbejde. Jeg har ledet rigtig meget, og kommunen sådan, dengang kunne ikke sådan rigtig finde et sted for mig. Og når man ikke kender nogen, når man ikke kender sproget, hvordan kan man være en del af samfundet? Man snakker rigtig meget om integration, men hvordan kan man integrere sig bedst muligt?
Hvad synes du? Hvad var det, der manglede? Hvad ville have hjulpet dig dengang, som du gerne ville have haft?
Jeg fik faktisk hjælp efter et år, jeg havde fået opholdstilladelse, så tog jeg på højskole. Jeg synes, det har hjulpet utrolig meget med at lære kultur og være sammen med danskere og ja, og så finde praktik. Hele tiden, jeg synes, man skal bare være hele tiden være en del af samfundet, være aktiv. Det er det bedste måde for at både lære sprog og lære danskere og ikke føle sig sådan. Hvad kan jeg kalde? Ja. Ikke en del af samfundet.
Man føler sig nemt udenfor, når man er ny, ikke? Og ikke kender nogen. Ja. Men det er jo også, det har faktisk ændret sig nærmest allerede siden du kom.
Nej, det er meget bedre, tænker jeg.
Der er faktisk mange flere, der er i praktik nu, ikke? Det har jeg i hvert fald indtryk af.
Ja, for rigtigt? 2 år siden. Jeg tænker, integrationsprogrammet er meget, meget bedre. Sådan, man finder praktik et sted med det samme, og så skal man både tage på sprogskole og tage praktik. Og det fungerer godt, jeg har hørt fra nogen. Ja. Men det var det ikke for 6 år siden. Jeg skulle selv finde. Ja. Så fandt jeg Jens kanskje.
Det jeg hører tit fra flygtninge, det er, at de er sådan set glade for praktik, og de vil rigtig gerne gå i sprogskole, men de synes nogle gange, det kan ikke lade sig gøre at gøre begge dele fuldtid samtidig. At det bliver for meget, plus transporttid. At så er de simpelthen for trætte, så kan de ikke koncentrere sig om sprogskolen. Og jeg har også hørt en hel del, som har været kede af praktikpladser, hvor de ligesom kunne køre i et trummerum i den ene praktikplads efter den anden, og hvor der aldrig rigtig var nogen planer om at ansætte dem, og egentlig ikke var nogen økonomi til at ansætte dem, og hvor de ligesom bliver udnyttet som gratis arbejdskraft. Det må I også have problemer med i kommunerne, at der måske er nogle virksomheder, som siger, ja, vi vil gerne have nogen i praktik, og så, vi har lige alligevel, så bliver det ikke til nogen rigtige jobs alligevel. Og det kan jo være enormt ydmygende, så for en voksen mand, der står tidligt op om morgenen og arbejder hele dagen på fuldstændig samme vilkår med sine kolleger, og de får løn, men han gør ikke. Og så har han der 4 måneder, og så bliver han bedt om at gå hjem. Altså, det er jo total udnyttelse af arbejdskraft og har ikke rigtig noget formål. Hvordan kan man blive bedre til at sikre, at det der ikke sker?
Altså, jeg synes jo sådan set, Simon havde et godt svar på det i hans fortælling i forhold til. Det er jo noget med at have en vis rummelig forståelse for, at der er nogle ting, man skal lære, og man skal lære et sprog samtidig med. Vi ser jo også, at mange, der kommer ud og er en del af en arbejdsplads, formår at lære sproget hurtigere. Men det handler jo, altså det, nogle steder er det jo mega svært at finde de rette steder, og der er virksomheder, og jeg har talt med flygtninge, som har været i 6 forskellige praktikker, og de føler bare, i de 3 måneder eller 6 måneder, de er der, jamen så laver bare det samme fra det, de fik at vide første dag. Jeg kan jo godt lide det tankesæt, som du præsenterer i forhold til, at man vender dem stille og roligt til opgaverne, og så udvikler man hen ad vejen. Og deri skabes relationen og båndet til arbejdspladsen også. Også forståelsen fra andre kolleger på arbejdspladsen. Og nogle kommuner er vanvittigt gode til det her i forhold til både at opstøve de her virksomheder eller arbejdspladser, og andre steder, der halter det bare gevaldigt. Så det er en svær en, men man kan sige, at der er brug for rigtig meget socialrådgiverarbejde ind i, og få det hele koordineret, så der er sammenhæng. Også når der sker frygtelige ting hjemme i hjemlandet, som så lige pludselig sætter dem lidt tilbage i energi, motivation, og så dukker man måske ikke lige op, og hvad skete der nu? Så der skal være meget understøtning til, i forhold til hele tiden, at vi lige holder at være i gang, kan man sige.
Og Simon, du sagde noget i starten om, at du synes, det havde været rigtig bureaukratisk at gå i gang med det. Og det havde været besværligt at finde ud af, hvordan man skulle, hvad for nogle papirarbejder, og hvad for nogle regler, man skulle leve op til osv. Vil du fortælle lidt mere om det, hvordan det er at have en flygtning, måske i praktik og også i løntilskud eller i almindelig job?
Ja, det er helt sikkert nemmere med nummer 5 end med nummer 1 i hvert fald. Det er en verden, jeg slet ikke er inde i. Det der, jeg er først i praktik, og så er der noget, der hedder løntilskud, og hvad gør vi derefter? Det er en hel verden, man sætter sig ind i. Og det er jo meget arbejdskrævende til at starte med. Altså, nu har jeg jo har det rigtig godt med jobcenteret her på Bornholm, og dem, der har hjulpet mig. Men jeg har også sørget lidt for, at det er samme mand, jeg snakker med hver gang, at det er ikke en ny, selvom at den nye flygtning måske har en anden sagsbehandler, og hvad ved jeg, så er det samme mand, jeg snakker med hver gang. Fordi han ved lidt, hvordan jeg tænker, og hvordan vi plejer at gøre det, og sådan noget. Fordi at hvis jeg støder på en ny hver gang, så bliver det endnu mere forvirrende. Og min virksomhed er ikke så stor. Det er mig, der står for alt. Jeg er HR, og jeg er også ham, der står tager alarmerne om natten, og jeg er også ham, der står tidligere op om morgenen, og jeg er ham, der flexer ind, hvis der er nogen, der har ferie, hvis der er nogen, der er syge. Så jeg skal alt det der, og det er svært at sætte sig ind i, det synes jeg, og det er sikkert også svært for en stor virksomhed, det er lige meget, hvor stor lille man er, så er det bøvlet. Jeg synes bare, det har været noget af, altså, den sej omgang at komme ind i, så derfor var det egentlig også sjovt at sige, okay, nu tager vi også nummer 5, fordi nu er vi altså inde i det, nu ved vi, hvordan det fungerer.
Hvorfor gjorde du det første gang?
Vi har haft østeuropæisk arbejdskraft nogle år, fordi vi ikke har kunnet helt få det arbejdskraft, vi gerne vil have. Vi har haft polakker nogle år. Jeg har stadig en polak faktisk, som har været ved os i 10 år. Han har stilling af driftleder nu. Han står for alt med køerne. Super dygtig fyr. Men så tænkte jeg lidt, at hvis jeg alligevel skal have nogen fra et andet land, som skal komme og arbejde, jeg ved heller ikke, hvor længe de der østeuropæere er, når de har samlet nok penge sammen, så rejser de måske også hjem. Så kunne jeg lige så godt tage nogen, der skulle være her i forvejen. Altså, flygtningen er her alligevel, og som statsborger i Danmark, lige meget om jeg er virksomhedsejer, eller hvad jeg er, altså, jeg vil da hellere have, så har de et arbejde, de betaler skat, ligesom alle de andre, så betaler de da tilbage til fælleskassen, så det var også lidt med den på. Og det var det, jeg tænkte igen, jamen, de skal nok være her 5-7 år, det kan også være, de skal det, dem fra Eritrea, så er jeg forhåbentlig sikret arbejdskraft i mange år fremad, de samme mand, hvis jeg ellers behandler dem ordentligt, så de har lyst til at være hos mig.
Længe. Nogle af dem skal måske være her i 30 år, det ved man aldrig.
Ja, men det er fint, hvis de går på pension sammen med mig. Altså, verden er meget nemmere, når man har en virksomhed, hvis man har den samme mand, der møder ind hver morgen. Han ved, hvad der skal ske, han ved, hvordan det skal gøres. Det kan jeg jo mærke. Det kan jeg mærke på mine ledende medarbejdere, der siger, kan vi ikke godt få nogen? Altså, hvis vi har haft nogle perioder, hvor vi har skiftet meget ud, så kan vi ikke godt få nogen, der har lidt længere tid, ikke? For det er bare nemmere.
Og det tænker jeg, sådan har man det vel i alle brancher. Altså sådan har jeg det selv i Refugees Welcome, som er en frivillig organisation. Jeg bliver træt af, at mine frivillige kun er der et år ad gangen nogle gange. Jeg bliver rigtig træt af det. Fordi man skal lære dem op igen, og man skal starte forfra og forklare dem alting igen, og man bliver så træt af det. Man elsker bare folk, der er der, og som ved, hvordan tingene er der, og som har en historik og et netværk, og ligesom har prøvet det hele før, og kender historien fra alting. Det er bare meget, meget nemmere. Og det er meget nemmere at overlade folk noget ansvar, når de har været der et stykke tid. Så man kan ligesom losse meget mere over på dem efter noget tid, ikke? Hvor nyankomne ikke er så forfærdeligt meget værd i virkeligheden, fordi de hele tiden skal holdes i hånden og spørge osv. Og jeg tænker bare, at her igen, der er det jo en hel modsætning, at man giver de der etårige og toårige opholdstilladelser, og hele tiden truer folk med at smide dem hjem igen. når man så samtidig har det der mantra om, at alle skal i arbejde fra dag et. Altså, Socialdemokratiet holdt helt kampagne om det sidste, ved sidste valg. Når du kommer til arbejde, når du kommer til Danmark, skal du arbejde. Og jeg synes, det er det mest åndsfærdige slogan, jeg nogensinde har hørt, fordi jeg tror ikke, du kan finde en eneste, hverken i Danmark eller ude i verden, som vil være uenig med det. Selvfølgelig skal man da arbejde. Det har de da heller aldrig nogensinde tvivlet på. Det vil folk jo gerne. Det har de jo også gjort i deres eget hjemland, og der er jo ikke nogen, der kommer hertil og regner med, at de ikke skal arbejde. Det er en mærkelig fordom, man har om andre mennesker. Det vil folk rigtig, rigtig gerne. Og når jeg møder folk, tit flygtninge, som er lige kommet til Danmark, eller lige har fået ophold, det første, de beder mig om, er, kan du ikke hjælpe mig med at finde et job? Jeg vil lave hvad som helst. Det er ligegyldigt hvad. Jeg har måske en høj uddannelse, eller jeg havde måske et firma, eller et eller andet i mit firma. Det er fuldstændig lige meget. Jeg vil bare lave hvad som helst. Jeg vil bare gerne have et arbejde. Det har jeg simpelthen hørt så mange spørge mig om. Så jeg synes, det er en underlig skævvredet politik, man har, og man ligesom har nogle forkerte forventninger for folk, og man samtidig spænder ben for dem. Og man sætter et mål, og så sætter man ligesom en forhindring foran dem. Fordi når man har et arbejdsmarked, som helst vil have folk, som man gerne vil investere i, og som man gerne vil have, bliver her, og ligesom planlægger deres fremtid og deres liv i Danmark, lærer sproget, lærer kulturen, sætter sig ordentligt ind i tingene, måske endda tager en uddannelse, så de bliver gode til noget af det, vi mangler. Og så samtidig, så truer man hele tiden folk med, jamen, du skal kun lige være her en kort periode, og så skal du tilbage igen. De to ting kan jo simpelthen ikke mødes. Det er jo fuldstændig modsætningsfyldt. Og hvis man kigger på historikken af flygtninge, både i Danmark og andre steder, så er flygtninge bare ikke noget, der rejser hjem igen efter kort tid. Det er ganske korte perioder, at man har haft store flygtningestrømme, som så er forsvundet igen, eller har kunnet rejse hjem til deres hjemland kort tid efter. Men de fleste konflikter er meget, meget langvarige. Hvis man kigger på de lande, hvor folk kommer fra nu, altså Syrien er jo i total opløsning, det er vi alle sammen enige om, og det kan godt være, at man kommer til at påstå, at der er et fredeligt område på et tidspunkt, men det bliver nok tvivlsomt, om det i virkeligheden er sådan. Og Eritrea er et fuldstændig fastlåst diktatur, som hverken vender frem eller tilbage. Der sker overhovedet ingenting. Der er slet ikke nogen opposition i landet, så det er svært at se, hvordan det skulle ændre sig. Afghanistan er fuldstændig opløsning. En af verdens mest ødelagte og håbløse stater efterhånden, som bliver farligere og farligere for hver dag, der går. Irak er stadig mere eller mindre i opløsning, som det har været lige siden invasionen. Libyen er total kaos og styret af militser. Altså, jamen, hvor skal man snart vende sig hen og sige, jamen, der bliver snart fred, det bliver fint, og I kan bare vende hjem. Det er lidt svært at forestille sig. Og derfor kan jeg simpelthen ikke forstå, hvorfor man kan komme afsted med de der etårige og toårige opholdstilladelser, og blive ved og ved og ved med det. At have folk hængende i sådan en tynd tråd, og ligesom holde dem på pause, og betragte dem som om, at de er gæster på kort besøg, og samtidig så har man en hel masse forventninger til, hvad de skal, og hvad de skal, og hvordan man ligesom straffer dem for ikke at leve op til de forventninger. Jeg mener, at man simpelthen har fuldstændig modsatrettet politik i forhold til flygtninge lige nu. Og jeg ved ikke, hvad vi skal gøre ved det. Jeg synes i hvert fald, at vi skal prøve at tale meget mere og gøre meget mere opmærksom på, at de her kortvarige opholdstilladelser virkelig, virkelig er et problem. Eller de kommer til at blive et problem. De er stadig meget nye, så der er ikke så mange, der har oplevet dem tæt inde på livet nu. Men jeg tror, at det kommer til at blive et meget stort problem for integrationen fremover. Fordi i før tiden, der havde folk trods alt 5 år af gangen, og de fik automatisk permanent på et tidspunkt. Og de tænkte ligesom, den bliver forlænget. Der er aldrig nogen, der har mistet den før. Ligesom. Men nu kender alle nogen, der har mistet den. Og alle folk skal forlænge hele tiden. Og alle folk har den kun i den der korte periode. Så nu begynder folk virkelig at føle den der usikkerhed. Og den tror jeg virkelig, vi kommer til at mærke følgerne af. Har du noget at sige til, hvad du tror, der vil ske fremover med den her oplevelse? Også i forhold til uddannelse for eksempel?
Det ved jeg faktisk ikke med hensyn til det der kortvarige. Jeg ved ikke, hvad det fører til, men jeg hører rigtig, rigtig meget fra mine venner. De kan virkelig ikke planlægge deres fremtid, som sagt, også før. Jeg har en veninde, hun er sådan 50 år, og hun læser til, pædagogassistent. Og hun er snart færdig med sin uddannelse. Hun er 50 år, og hun sagde, hver gang jeg skal forlænge min arbejdstilladelse, hun er i Fredericia, så skal hun tage hele vejen til Aarhus, og 2 dage, hun ikke kan tage på arbejde og det hele. Eller de familier, det er sådan. Der er også rigtig mange af dem, der er alene uden familie. De tænker, okay, når jeg bliver færdig uddannet, så flytter jeg til et andet land. Hvis jeg ikke kan finde min permanent opholdstilladelse, ja, så kan jeg bare tage min uddannelse og tage til et andet land og fortsætte mit liv der. Og det er rigtig, rigtig dårligt for Danmark, for det som man, smitter ressourcerne ude på den her måde. Der er en person, kommer her og tager en videregående uddannelse for rigtig lang tid, og til sidst, efter han er færdig uddannet, så tager han til et andet land. Så kan man ikke rigtig sådan bidrage i samfundet.
Så. Altså, jeg bliver inspireret af noget af det, du siger, fordi jeg tænker, hvad kan vi gøre ved det? Altså, det er jo den der politiske bølge, der skal til et eller andet sted. Den starter også med jer, der sidder og lytter, tænker jeg. Hvad kan I gøre? Hvordan kan vi tale det her ind? Fordi de seneste stramninger, der er blevet lavet, det er ganske rigtigt, som du også indledte med, totalt overset for de fleste. Omvendt så er der jo en stærk bølge af at have modstand mod fremmed. Altså, fremmedhavet er jo steget i de sidste 5-10 år, ikke? Og jeg tænker, skal man kan stå og kigge på, at det sker. Så bliver det bare ved, tænker jeg. Og alternativet, det er også nogle gode fortællinger, som at nogen står faktisk og mangler noget arbejdskraft. Der er faktisk nogle huller, vi får lukket på den her måde. Og samtidig med, så er det også bare rigtig vigtigt at tænke, at vi kan ikke lovgive os ud af alting, tænker jeg. Fordi det er jo meget, meget individuelle familier, vi får. Det er også posttraumatisk ramte familier, som har en meget, meget sølle hverdag, hvor de faktisk ikke kan komme op og ud af sengen. Hvor vi forsøger at lave familiebehandling på hele familien, så børnene ikke er sekundært traumatiseret. Så det er jo sådan, en familie ser ud. Så er der andre, som dit eksempel, som kommer hertil for at lære sproget, er i gang med en uddannelse. Altså, præcis. Altså, så det, vi kan ikke altid lave regler og lov over, hvad skal vi gøre, fordi det ser så forskelligt og individuelt ud, og det skal vi have individuelle løsninger til. Men jeg kunne godt tænke mig at skabe en bølge af det andet, fordi jeg tænker også i fremtiden, bliver der i hvert fald politisk prædiket rigtig meget om, at vi kommer til at mangle i nogle jobs, simpelthen arbejdskraften. Og så vil det da være nemmest at lade dem integrere og hjælpe os som samfund med de opgaver, vi har brug for der.
Noget afsluttende, Simon. Vi er ved at være tid. Jeg tænker, vi har lige 5 minutter til spørgsmål, hvis der er nogen, der gerne vil spørge om noget. Men har du noget, du lige vil sige inden?
Nej, men det er kun det samme igen jo. Jeg kan kun sige, at jo mere jeg er sikker på, at folk bliver her, og altså, dem er der mest interesseret i ansæt. Altså nogle gode folk, jeg ved, der er lang tid. Det er bare en fordel som virksomhed, at man er sikker på, at man ikke skal ud og finde ny lige om lidt igen.
Det synes jeg bare, at alle i erhvervslivet skal skrive til ministeren om. Hvis I gerne vil have folk kommer i arbejde, så kunne det være, at I skulle prøve på at lave det praktisk, lade sig gøre lidt for folk. Eller attraktivt at ansætte folk. Ja.
Ja, det er, hvor man bruger energien hen. Man må også bruge energien på at hjælpe virksomhederne til, at det bliver nemmere jo. Ja, fordi det kan godt virke meget bøvlet som virksomhed.
Ja. Det er også vigtigt, at det er praktisk muligt at gøre. Er der nogen, der har spørgsmål til nogen af os her?
Jeg tror gerne, jeg vil udfordre det, der du sagde med, at du ikke tror, at der er nogen, der er uenige i, at flygtningen bare skal arbejde. For det tror jeg lidt, jeg er. Til den næste finanskrise, hvem er det så, der bliver smidt først ud af firmaerne? Det er selvfølgelig de ufaglærte. Så vi bliver også bare nødt til at fokusere på uddannelse, og vi bliver nødt til at anerkende det uddannelsesbevis, og flygtningen kommer med, når de kommer til Danmark. Og en løsning, som... Altså, jeg tror, at vi bliver nødt til at have en diskursændring. En ændring i, hvordan taler vi om flygtninge. Den har også stemmediskurs, tror jeg ikke hjælper. Det er en del af Danmark, det er en del af de vores medborgere, og det tror jeg er rigtig, rigtig vigtigt, at vi sådan begynder at sætte fokus på. Og der har Charlotte meget ret. Det er vores opgave, alle sammen. At vi begynder at tale om, at du er ikke flygtninge, du er ikke kommet op til os. Du er en del af os nu, ikke? Du er en del af, og, altså, du er studerende, ligesom jeg var studerende lige for lidt siden, samme uddannelse. Vi skal simpelthen være mere skarpe på, at de ikke er dem og os. De er en del af det at være dansker.
Jeg er fuldstændig enig med dig i. og det er ikke mig, der siger, at flygtninge skal i arbejde fra dag 1. Jeg siger, at det er det, flygtningene gerne vil, og det forventer de også, at de skal. Der er ikke nogen, der forventer, at de får tingene forærende. Det er bare det, jeg mener. Jeg er en stor fortæller for uddannelse, og jeg har også rådet for Riber til at tage uddannelse i stedet for at arbejde, selvom det faktisk skader hendes permanente ophold. Jeg synes, at man skal være ligeglad med de åndssvage regler om permanent ophold, og gøre det, der er vigtigt i ens eget liv, og tage den uddannelse, som Danmark tilbyder, som er en kæmpe, kæmpe fordel som nyankommen, at man får den uddannelse i Danmark. Og den uddannelse kommer på længere sigt både til at gavne en selv og også det danske samfund. Altså, der er ikke ret mange, der har glæde af ufaglært arbejde nu og her. Det rykker ikke rigtig noget, og det er nemt at skaffe, hvis man skal have mere af det. Uddannede, dygtige mennesker, som hører til her, det har man meget mere glæde af. Og det er også derfor, det er så vanvittigt, at man har gjort det umuligt for folk at tage den uddannelse. Altså, at man ligesom har fjernet incitamentet til at tage uddannelse. Det er virkelig tosset. Er der flere spørgsmål? Ja?
Jeg er sådan lidt uenig med om ufaglært og faglært. Der er stadigvæk brug for rigtig meget ufaglært arbejde. Og det skal vi ikke bare sige, det er ikke en skid værd.
Men det er nemmere at få fat i.
Det kan godt være. Men der er også rigtig mange flygtninge, der får arbejde den vej.
Ja.
Og de får også arbejde inden for nogle brancher, hvor det er, som vi ved, inden for landbruget, hvor det er, at det er svært i forvejen at få danskere til at arbejde. Og det nytter ikke noget at tage, behøver sikkert tage en uddannelse for at stå på et slagteri eller noget andet. Og det er ikke der, de mister arbejde. Det er ikke dem, der bliver kastet ud. Fordi det vi hører, jeg arbejder som jobkonsulent her på øen, det er, at vores flygtninge er jo dem, som de er mest glade for. Så det er ikke dem, der ryger først. Så det er altså en skrøne, at det nødvendigvis er dem, der ryger ud først. Og så vil jeg sige, at jeg synes, at du starter med at lægge ud og snakke om flygtningen, og vi skal se det som et projekt. Det prøver jeg mig sgu ikke om, fordi jeg mener ikke, at flygtninge er et projekt. Vores flygtninge, de er ligesom os to, og det er sådan, vi skal se på dem. Vi skal ikke se på dem som et projekt. Tak.
Jeg tror, du misforstår mig med vilje. Jeg mener, at man skal investere i flygtninge, og man skal se flygtninge som en del af vores fremtid og vores land, som vores medborgere, og ikke som nogen, der er på besøg i en kort periode og skal hjem igen. Og jeg mener, at hvis jeg bruger ordet projekt, så er det fordi, jeg tænker på det som noget langtidsinvestering. Både for deres vedkommende og for vores vedkommende. Altså begge veje rundt er det en smartest idé at tænke for flygtninge langsigtet og ikke kortsigtet. Er der flere spørgsmål på faldrebet? Ja?
Nej, okay, jeg sætter mig bare her. Jeg kunne godt tænke mig at spørge måske især dig, Charlotte, om for et par år siden, så foreslog Dansk Flygtningehjælp, at man indførte sådan en indslusningsløn for flygtningen, hvor de skulle have en lavere løn end danske ville få, hvis man blev ansat til et job, fordi at det så skulle blive mere attraktivt for en arbejdsgiver at ansætte nogen, selvom de stadig var i gang med at lære sproget eller tilegne sig de kompetencer, det krævede. Det blev så mødt med noget skepsis fra nogle fagforeninger, fordi at det udfordrer den danske model. Men jeg kan lige tænke mig at høre, hvad du, og måske også nogle af andre, tænker om den idé.
Jamen, du har jo helt ret i, at selvfølgelig er vi som fagforening ikke interesseret i løndumping, kan man sige. Og det synes vi jo sådan set, det er. Og så kan man jo også putte ind i den retorik, vi lige har haft lige nu, at de ikke medborgere, så skal de vel også have en retfærdigvis løn for samme arbejde. Så det er sådan mit korte svar til det. Jeg er ikke enig. Og det er jeg ikke, fordi jeg tænker faktisk, at det skaber en forvridning i forhold til hele vores lønstruktur. Jeg tænker faktisk også, at det er væsentligt. Man kan sige, at alle de her praktikker, ja, dem er vi da heller ikke fan af, men det er også derfor, jeg siger, at der skal sættes kræfter ind på, at det bliver nogle relevante praktikker i nogle gode samarbejde mellem kommune og de arbejdsgiver og virksomheder, der er. Sådan så det bliver reelt, som det der jo egentlig oprindeligt også er tænkt med loven.
Jeg siger bare, at fagbevægelsen har jo også været med til at være med i trepartsforhandlingerne og lave det, der hedder en IGU-uddannelse, hvor det er, at voksne mennesker går på en elevløn og får ikke nogen uddannelse. Det har jeres fagbevægelse jo selv været med til.
Men Socialrådgiverforeningen var ikke enige i det.
Det kan godt være.
Vi var faktisk nogen, der var imod.
Med far for ørerne i maskinen, så det der med, at alle skal have den samme løn, fordi de er lige gamle, eller hvad det er, det har lidt svært med. Fordi ja, ham flygtning, jeg har, der stort set ikke kan snakke dansk, der er nogle ting, jeg kan sætte ham til, som jeg kan med mine danske medarbejdere. Jeg kan ikke sige, gå lige derhen og gør lige det. Jeg bliver nødt til at vise ham det hver gang. Der bliver nødt til at være en, der viser ham det, hvis det er noget nyt. Der bliver nødt til at bruge noget energi på det. Det koster et eller andet. at min anden medarbejder skal bruge sin time på at vise ham det, han skal. Når vi har gjort det 5 gange, når vi har gjort det 10 gange, så kan han. Det er fint, men det koster noget oplæring. Så det der med, at hvis, altså, det tror jeg, der er nogle virksomheder, det ved jeg ikke, ellers er den eneste virksomhed, der tænker sådan, at okay, hvis jeg skal betale fuldstændig lige så meget for ham her, som i princippet ingenting kan, bare fordi han er lige så gammel som ham den anden, det er jeg ikke villig til, tror jeg ikke, så kigger jeg da længere rundt for at finde den arbejdskraft.
Men det er ikke lige præcis det, man har løntilskudsordningen til allerede? Er det ikke det, den er ment til?
Jo, jeg ved hvad, det ikke, hvad så, hvis han ikke er færdiguddannet, når han er gået løntilskudsordningsperioden, så ryger han jo ud igen jo. Så tager jeg det næste ind jo, ikke? Alternativ. Ja. Så får jeg en ny praktik, så kører jeg med ham, så længe han kan, ikke? Fordi at han får så meget mindre, så det kan opveje det, ham min anden medhjælper skal hjælpe ham med. Det er lidt i forhold til det her med, at uddannet arbejdskraft og ikke uddannet, det har jeg hørt før også. Jeg behøver nødvendigvis ikke folk med en høj uddannelse. Jeg kan godt bruge ufaglærte. Og der er jo altså, nogle af dem fra E3 er, fordi de er ikke særlig gode til dansk. Jeg kan godt bruge dem alligevel. Jeg kan godt lære dem at malke en ko, og jeg kan godt lære dem det, de skal. Jeg har ikke brug for nogen med høj uddannelse, så jeg synes egentlig, hvis man fokuserer på at sige, find dem med høj uddannelse eller med en uddannelse, de skal derover. Og de ufaglærte, så find arbejde til dem, og så lad dem komme i arbejde, og lære dem at snakke bedre dansk på den måde, og lære dem at blive integreret på den måde. Så kan det godt være senere, de skal have en uddannelse. Men det der at fokusere på, at de alle sammen skal have en uddannelse, fordi at det er der nogen, der siger, vi skal have det her land, det, altså, jeg kan godt bruge nogen uden en uddannelse.
Men der er jo også mange, som har en uddannelse fra deres hjemland, og som aldrig kommer til at bruge den. Det er også et kæmpe ressourcespild. Jeg kender mange, som har en høj uddannelse fra deres hjemland, og som overhovedet ikke bruger den i Danmark, fordi de har aldrig kunne få en chance for at anvende den uddannelse og det, de egentlig kan. Det er jo spild. Det er jo trist. Altså, selvfølgelig er der brug for ufaglærte. Der er jo brug for mennesker på alle niveauer. Jeg synes bare, det er lidt synd, at hvis man allerede har en uddannelse og en erfaring fra sit hjemland, at man så ikke kan bruge den, når man kommer til Danmark. Man skal starte helt forfra, eller på samme niveau som en ufaglært. Altså, jeg synes det er, jeg ved i hvert fald, det er hårdt for dem, de føler ligesom, at de mister de kompetencer, de har, at de ikke bliver anerkendt for det, de kan, og jeg synes det også, det er lidt spild et eller andet sted, at et andet land har investeret i den uddannelse, den oplæring og den erfaring, som så går tabt på en eller anden måde. Så starter de forfra med en ny oplæring her, ikke? Men de kunne måske komme ind på et eller andet mellemniveau. Altså, jeg synes, det er meget det, vi mangler lige nu i Danmark i integrationsindsatsen. Det er måske også det, eller det kan vi høre din mening om. Men det der med, at man ligesom betragter alle folk over én kamp, for det første, det var du også inde på, at folk bliver behandlet for ens. Men også, at man har meget svært ved at bygge videre på de ting, som de allerede har med sig. At man kigger ikke rigtigt, man undersøger ikke rigtigt, hvad folk egentlig kan, inden de kommer. De bliver ligesom, de starter på level 0 alle sammen, og så skal de igennem det samme forløb. Hvor jeg tænker, at man kunne komme meget længere ved at finde ud af mere omhyggeligt, hvad folk egentlig har erfaring med, og hvad de gerne vil også, hvad de interesserer sig for, og hvad de har evner for, og så bygge videre på det i stedet for. Så tror jeg, man vil kunne få et bedre resultat. Og nogle af de uddannelser, som ikke bliver anerkendt, som du også var inde på, altså, der er jo selvfølgelig mange uddannelser, som ikke kan anerkendes på samme niveau som de danske uddannelser, men det er trods alt en hel del bedre end ingenting. Altså, og mange starter ligesom forfra fra nul. Man burde kunne komme ind, ligesom man kan på lægestudiet for eksempel, der har de ligesom sat det i system, at hvis man er læge fra et andet land end Danmark, så kommer man ind i sådan et helt planlagt forløb, hvor man ligesom bliver indkørt på den danske lægeuddannelse og kommer op på det niveau og ender med at have et papir, som er fuldstændig på niveau med en dansk læge. Men man starter jo ikke fra nul, altså man starter ikke med at studere medicin forfra. Og det synes jeg, vi mangler på rigtig mange uddannelser, og også altså mange faglærte uddannelser, hvor man kan sige, at være tømrer fra Tanzania, det er måske ikke det samme som at være tømrer i Danmark, men man ved trods alt noget. Altså, man må kunne starte et eller andet sted på tømreruddannelsen, og måske bare tage nogle af fagene, og ikke fra ingenting. Ikke? Og det synes jeg, jeg kender i hvert fald, jeg ved ikke, hvor meget det eksisterer, det kan være, du ved fra jobcentret, men jeg hører i hvert fald meget, meget få flygtninge, som ligesom har fået bygget videre på det, de kunne. Jeg kender mange flere, som overhovedet ikke bruger det, de kan, og startede helt forfra.
Jamen, vi prøver selvfølgelig på at se, hvad alle de har med. Vi gør det ikke, inden de kommer, for det ved vi jo ikke. Men når de er kommet, så kigger vi på, hvad er det for noget uddannelse, de har. Kan de få fat på de uddannelsespapirer? Fordi mange er jo også flygtet uden dem. Ikke? Og hvis man kigger på Syrien, er der, hvis du har læst til sygeplejerske der, og du ikke har arbejdet mere end 5 år, så beholder de din papirer, og du kan ikke rigtig få dem ud dernede fra. Så der er ikke, det er jo ikke bare at sige, at nu er de læge og sådan. Så det er rigtig svært. Ja. Men vi prøver, altså lige nu har, starter vi et FIF op her på øen, hvor vi har rigtig mange, som er uddannet lærer for Syrien. Og mange af dem har fået deres papirer op, og vi har også undersøgt, at de kan få merit på en hel del af tingene. Så de går i gang med læreruddannelsen, når de har været igennem FIF på det år her. Så vi kigger der rigtig meget på, hvad det er, de har med. Altså, helt sikkert, det vil det være. Altså, det er meget forkert at sige, at det gør man ikke. Ja.
Jeg tror desværre, der er meget stor forskel på de forskellige jobcentre og kommuner. Nu hører jeg hører rigtig mange gode ting fra Bornholm, heldigvis. Men ikke fra alle kommuner.
Jamen, det kan jeg kun være enig i. Altså, der er steder, hvor man ressourcemæssigt har sat ind, og valgt at sige, det vil vi arbejde med, det skal vi have fokus på, men det ser forskelligt ud fra kommune til kommune, og det tror jeg aldrig, vi kommer helt ud over. For det handler også om, hvor mange opgaver, hvor mange har vi modtaget i vores kommune og i den duer. Har vi fået det mandskab, så der er nok hænder, kan man sige, i den sidste ende, til at vi kan gøre det gode arbejde.
Jeg tror, vi skal så småt runde af, i hvert fald. Er der nogen, der brænder med et spørgsmål?
Det er bare sådan, at man får danske udlændinge, hvor mange går igennem, og kun er der et år eller mindre.
Ja, en, to stykker måske med elever. Er ja, ikke mere end det i hvert fald.
Så de bliver de fleste af dem, når de har været der i år.
Vi prøver at være gode ved dem, så de bliver.
Ja, de får så også ja, alt det med erfaring og så videre. Ja.
Positivt. Jamen, jeg håber, at de bliver her for evigt og bliver Bornholmer.
Siger du noget om det?
Jamen,
så.
Jamen, så vil vi sige tak for tilhørende, og så har teltholderne lige en kort besked her, men giv lige en hånd til de her tre fantastiske deltagere. Tusind tak for, at I vil være med alle sammen, og have et rigtig dejligt folkemøde.
Tak lige måde.
Ja.
Morten Gold, trampolinhuset, som har teltet, for nogle ord.
Ja, det var et fantastisk arrangement her. Vi er meget stolte af at kunne være værter for. Og så vil jeg bare fortælle, at klokken 5, så holder vi næsten en fortsættelse af det her. Jeg kunne fornemme, at der var en hel del irritation over, hvordan regeringen ligesom italesætter det her med flygtninge. Og det næste arrangement, det handler om, om civilsamfundet tager sit demokratiske ansvar alvorligt. Fordi vi har et problem med det her repræsentative demokrati, hvor vi alle sammen, der er rigtig mange, der går og undrer sig, jamen hvordan kan det være, at vi bliver ved med at lave skrappere og skrappere regler, når at os nede på jorden sagtens kan finde ud af at integrere os sammen med flygtningene. Og det kommer vi til at snakke om klokken 5, så I er meget velkomne til at vende tilbage der. Tusind tak.
Hermed slut på optagelsen fra Refugee Welcomes og Trampolinhusets møde om Velkommen til Danmark, men kun to år ad gangen, som blev optaget den 15. juni 2018 på Folkemødet på Bornholm. Man kan genhøre interviewet på Dialog på Frederikshavn Lokalradio. www.arnehansen.net/dialog og søge en browser på kun to år ad gangen.